Ski Player Adatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 15-nji fevraly, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günleligi we gözetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizi hödürleýär. Ozaly bilen günüň habarlarynyň gelen mikrofona gönüňe Quwanç Heri.
Hormatly radio dinleyijiler, başda habarlaryň käbiriniň gysgaça mazmuny. Dün Birleşen Ştatların Prezident Barack Obama, Washington'ın Xtay'ın Vice Prezidenti Xi Jinping bilen gepleşip geçirdi. Siriyada adının 19 adamın öldürülenine haber veriliyar. Lukbarların halkara toparı Ukrayna'nın öngü Premier Ministri Tymoshenko'nın Messina barlığının geçirip başlayarlar. Hormatly radio dinleyijiler, indi bolsa şuwe beýle, habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanystyryaryn. 14-nji fevralda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Amerika safary eden Hitaýyň wice-prezidenti Xi Jinpingi aýtmany bilen dünýä ykdysady üçin hemmeler şol sanly Hitaý düýgüller oýun soýnamaly. Washington Hitaýdan insan hukuklarynyň gödek bolýanyna aladalaryny bildirmegini dowam etdirer. Prezident Obama aýtmanda Xi Jinping Pin kavul edenine yeni de adam kuklar meselesini kozocaktığını sözüne koştu. Birleşen Ştatların Vice Prezidenti Joe Biden, insan kuklarının Amerika'nın daşarı siyasetinin esası aspekti bulmağına kalacaktığına aitti. Şeyle de Biden'in sözlerine göre, Washington, Hıhtay'ın Siriye'deki basıp yatırmalara karşı Birleşen Milletler Rumasının rezolüsyasını veto koymak ile asla ılalaşmayar. 58 ýaşy Xi 2013-nji ýylda Hitaýyň täze prezidenti bolar. Onuň Amerika ilkinji saparynyň gün tertibine Demokratik Koreýa we Iran meselesi molly. Lukbalaryň halkara topary Ukrainanyň öňkü premier ministri Yulia Tymoshenkany Messina barlygynyň geçirip başladylar. Tymoshenko 2011-nji ýylyň oktýabrynda öz wezipesinden galp pedalanylykda aýplanyp türmäge basylandan soňra saglyk ýagdaýynyň pehelenliginden şikayet ediyar. Düğün lukmaların halkara toparı Kiev'den 500 kilometr uzaklıktaki Harkov şehrine yerleşen Kaçinivska türmesine vardılar. Oların arasında Kanadalı ve İksan Germanyalı lukman hem var. Ukrayna'nın sağlık ministrinin ornatarı Raisa Moiseyenka'nın türmenin törüğüne yığınanın jurnalistlere aitmanı göre Tymoshenko'nın sağlığını bağırlamağın vaat almağı mümkün.
На сьогодні ми відпрацювали всі ці речі. І дійсно Юлія Володимирівна сьогодні.
Шун бу урдаки ехлисувалар чудливі. Хадр Юлія Тимошенканын саглыгыны барлымак койнчы өш бар. Messina barla wagt talap edýän proses. Çünki bu toparda inglizçe gepleýän spesialistler bar. Ve käbir zatlar terjime etmek wagdalar. Bu ýerde terjimeçiler bar. Olara Yulia Volodymyrovna hem ynanýar. Biz bu wagtda Lalastyk şullukdy we Messina barlygynyň köp bagdalmagy mümkin ýa-da Moiseyenka aýdýar. Tymoshenkanyň tarapdarlary we halkara jemgyýetçiligi oňa garşy jinayet işiniň siýasy ähemliligine ynanýarlar.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Siriýal aktivistleriň aýtmaklaryna görä 14-nji fevralda ýurtda adamdan 19 adam öldürildi. Düýlendirmäk Siriýada adam hukuklaryna gödäkçi eden gurumanyň habaryna laýyklykda olaryň aglabasy asuda ýaşaýjylar. Prezident Başar Assadyň tarapdary bolan güýçler Homsa 10 günläp hüjüm edýärler. Olar şäheriň gozalanyşy güýçleriň gödäkçiligiň näki bölekleriňi ýidin almaga çalyşýarlar. Hökümet güýçleriniň 14-nji fevralda hama şäherine hem hüjüm edenligi aýdylýar. Başar Assadyň rejimi 13-nji fevralda Birleşen Milletler Rumasynyň adam hukuklary boýunça edarasynyň başlygy Navi Pillayň Siriýa häkimetleriniň adamzada garşy jinayetlere amala aşyrýany bardaky aýplamalaryny inkar edýär. Hitaý Eurozona girýän ýurtlaryň karz krizine kömek etmegi gödegini söz berýär. Emma bu barada jemgyýetçiligi az maglumat berildi. Bu dogrusynda 14-nji fevralda Ýewropa Birleşiginiň ýolbaşçylary bilen Pekindäki duşukda ýlan edildi. Hitaýyň прем'єр-міністрі Уин Джіабауа Європа білілесінің етат ықтады партнер хатапланяны өз юрдының құрыманың кризсәкі дөулетлеріні яғдайлары қадыластырбағы финансықларды ролын өстірмәгі таярдығыны мәлім етті. Има ұлықтайың Еврозонаның Има ұлықтайың Европаның дұрнықластырыш фондына сермая ятырмау сөз өрмектен сақланны. Европа комиссиясының басығы Жозе Мануэль Бароза болса, ұлықтайыңа Европа білелесенің ұқсады келженің өз арып бағылансықылығын айдияр. Еврозонаның мәлі министрлері Гресия тәді көмеклерің топлымны бермегі қайрат үйшірді, чүнкі ентек Гресия кредиторларың әқлі шертіні еріне етірмеді. Құрметті радио тыңдаушыларыңыз, күнің мәхім хабарлары үлен таныс болыңыз. Азаттықтың толқынларына қалың бізді тыңдамаға дауам еттіріңіз.